qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi maktabgacha ta'lim tashkilotida 41 nafar bolalar zaharlanganligi haqida xabar tarqaldi. Farg'ona viloyati prokuraturasi mazkur xabarlarga munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 14 sentyabr kuni soat 18:00 Oltiariq tumani tibbiyot birlashmasiga tumandagi 39-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan 8 nafar voyaga yetmagan fuqarolar alimentar birlamchi tashxisi bilan yotqizilgan. Bemorlarning umumiy holati qoniqarli. Shuningdek, 15 sentyabr kuni 33 nafar qayd qilingan muassasa tarbiyalanuvchilarining ota-onalari farzandlarini salomatligini tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida tibbiyot muassasasiga murojaat qilishgan. Ularda qayd qilingan kasallik alomatlari aniqlanmagan. 20 nafari kuzatuv ostida shifoxonada qoldirilib, 13 nafari shifoxonadan chiqarilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Oltiariq tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Ekspertiza tekshiruvi uchun tegishli namunalar olinib, sud tibbiy ekspertizalari tayinlangan. Tekshiruv viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.